galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha 17-ka bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrband boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaar.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku soo guraanudayno dhibaatada dhallinyarada soomaaliyeed ee maraykanka ka haysata isticmaalka maandooriyaha,
inayna awoodin xitaa caruurtoodii ay dareemeen cunugiyoona qabaysanayn soo daahaya ama asxaab kale la socda ama baawur cusub oo lasoo xaday wata oona goon karin ayay haddana ma aragtay ayna su-aal weydiin karin.
waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan aanan ka xishoonaynin oo aan ku faanaynaa qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado marka uu dhibaataysan yahay. waa markay muhiimadda tahay
soomaaliya waa aad lehen deewana meesha inay ka baxaanay rabaan soomaaliyana cabsi weynaa ka xigto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kiisaska xanuunka COVID-19 oo dunida oo ku dhow 14 milyan iyo saameynta uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadyada qaaradda afrika.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
shirkadda diyaaradaha ee british airways ayaa howlgab ka dhigaysa dhammaan duulimaadyadeedii diyaaradda boeing 747. british airways waa shirkadda adduunka ugu weyn ee ka shaqaysa diyaaradaha aadka u ballaaran ee qaadka weyn leh. bayaan ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ayaa lagu sheegay inay tahay murugo aad u weyn, kaasoo lagu yiri inaan xaqiijin karno inaan soo jeedinayno inaan howlgab ka dhigno dhammaan 747 diyaaradood oo ay si dhaqso leh u dhaqangasho. tallaabadan ayaa ka dhalatay hoosudhac ku yimid rakaabkii, iyadoo ay ugu wacan tahay xanibaadaha safarka ee ay dowladuhu soo rogeen ee ku aadan dadaal lagu joojinayo faafitaanka cudurka coronavirus. shirkadda diyaaradaha ayaa qorsheynaysay inay howlgab ka dhigto 747 sanadka 2024, laakiin saameynta masiibada ayaa dedejisay inay meesha ka baxdo diyaaradda. gebi ahaanba warshadaha diyaaradaha ayaa waxaa si weyn u saameysay cudurka adduunka oo dhan ku faafay iyo xayiraadihii dhanka safarka ahaa ee ka dhashay. hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f b ayaa warbixin ay soo saartay jimcahan ku sheegtay in dadka ku nool ugu yaraan 25 dal sida hadalkai u dhigtay ay wajahayaan xeerar aad u xun oo gaajo ah bilaha soo socda xaaladda ka dhalatay covid-19 awgeed. 3 bilood ka hor ayay hay-addu u sheegtay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay jirto halis macluul oo culus, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay agaasimaha fulinta ee w f b. maanta xogteenna ugu dambeysa waxa ay noo sheegaysaa in malaayiin qoysaska ugu saboolsan adduunka ah in lagu khasbay xitaa inay ku sii dhowaadaan meel aanay ka soo waaqsan karin, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay agaasinka fulinta ee w f b. w f b ayaa sheegtay inay ku qiyaasayso inay u baahan tahay 4.9 bilyan oo dollar oo jawaab celinteeda ah. waxa ay sidoo kale sheegtay in 500 milyan oo dollar oo dheeri ah loo baahnaan doono si loo joojiyo macluusha ka jirta wadamada halista ku jira, oo ay ku jiraan wadamada afrika, aasiya, caribbeanka, latin america iyo bariga dhexe. qiimaha w f b ayaa ka badan kala bar 10 bilyan ee qorshaha qaramada midoobay ee wax ka qabashada xaaladda bini-aadminimo ee caalamiga ah ee xanuunka covid-19. boqolaal ka mid a mudaharaadayaasha ka codsanaya dowladda inay dhowrto ballanqaadkeedii ahaa inay shaqooyin abuurto ayaa xiray xarun muhiim ah oo shidaal oo ku taalla koonfurta tunisiya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters. goobjoogayaal ayaa sheegay in banaanbaxayaashu ay xireen saldhigga la yidhaahda kamuur, inkastoo ay jiraan askar ilaala ka haysa. banaanbaxayaasha ayaa raadinaya inay ku cadaadiyaan dowladda tunisiya inay raacdo heshiiskii 2017 si shaqooyin looga abuuro warshadaha saliidda iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha ee koonfurta gobolka tidaawiin, halkaas oo shaqala'aanta lagu sheegay inay ka badan tahay 30%. dadka halkaas ku nool ayaa sheegay in dowladda dhexe ay iska dhagatirtay. Booliska iyo dadka dhigaya mudaaharaadyada lagaga soo horjeedo dowladda ee Tidaween ayaa isku dhacay horaantii toddobaadkan kadib markii ay dowladdu sheegtay in dhaqaalaha Tunisia uu dhaawacay faafitaanka xanuunka coronavirus, isla markaana ay doonayso inay deynta ka khafiifiyaan qaar ka mid ah dalalkii deynta siiyey Tunisia.
aad u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warka inala socodsiinaysay. Kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa ku dhow 4 milyan oo kiis, iyadoo ku dhowaad 600,000 oo qofna ay cudurkan u geeriyoodeen adduunka oo dhan. cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda caafimaadka ah ee Minnesota ayaa sheegay kuna cadeeyey tijaabo kale oo ay sameeyeen dawada malaariyada loo qaato aysan wax tar u lahayn daweynta xilliga hore ee bukaanada qabay cudurka coronavirus. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warkii ugu dambeeyey soo koobaya.
Caleb Skipper oo hogaaminayay qorayaasha cilmi baaristan ayaa sheegay in aysan jirin cadeymo ku saabsan in hydroxychloroquine ay ka hortegi karto in covid 19 uu qofka ku dhaco amaba ay yarayn karto in marka qofka uu ku dhaco cudurka coronavirus uu galo xaalad caafimaad oo adag. waxa uu sheegay in natiijada daraasadooda ay la jaanqaadayso cilmi baarisa hore oo soo baxay oo muujiyey in daawadani aysan faa'iidooyin caafimaad oo wax ku ool ah u lahayn bukaanada qaba cudurka covid 19. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in daawadani ay tahay mid waxtar u leh xilliyada hore ee covid 19, isagoo sheegay in qudhiisu uu qaatay daawadan. Trump oo laga baaray cudurka coronavirus ayaan laga helin. Hay-adda cuntada iyo daawada ee Mareykanka FDA oo markii hore si ku meel gaar ah u ansixisay in daawadan loo isticmaali karo cudurka covid 19 ayaa dib go'aankaasi uga laabatay kadib markii dhakhaatiirtu ay ka digeen in waxyeelo dhimasho ay ka mid tahay ay keeni karto. gobolka Texas oo ka mid a meelaha uu sida aadka ah ay kiisaska covid 19 usii kordhayaan ayaa waxaa gaaray dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka socda ciidamada Mareykanka si ay u caawiyaan shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalada magaalada Houston howlaha caafimaad ee la xiriira la tacaalida bukaanada uu suuritay cudurka coronavirus. dukaamada waaweyn ee laga dukaameysto ee ku yaala Mareykanka ayaa u sheegay macaamiishoodu in ay xirtaan maskarooyin marka ay adeeganayaan, hase ahaatee iyadoo aysan jirin amar heer qaran ah oo ka soo baxay aqalka cad oo ku aadan in dadku ay wejiga xirtaan ayaa waxaa la leeyahay. waxay taasi ku qasbaysaa dowladaha gobollada, kuwa magaalooyinka iyo ganacsiyaduba inay la yimaadaan siyaasadaha ku qasbaya in bulshadu ay maaskaro wejiga ku xirtaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus. dhanka kale, dalka Brazil ayaa cudurka coronavirus waxa uusan muujinin wax calaamada ah oo ku aadan inuu ka yaraanayo dalkaasi, iyadoo wasaaradda caafimaadka ay soo tabinayso in ka badan 2 milyan oo xaalado cudurka covid 19 ah iyo in ka badan 1,000 dhimasho ah maalintii. khubarada caafimaadka ee Brazil ayaa ku dhaleeceeyay dowladda dalkaasi ee federaalka ah tiradan aadka u sareysa ee kiisaska dadka uu soo ritay cudurka coronavirus iyo kuwa u dhintay. madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo muddo bilooyin ahba ku celcelinayay in cudurka covid 19 uu yahay hargab khafiif ah ayaa 2 jeer laga helay cudurka covid 19 labadii toddobaad ee lasoo dhaafay. Bolsonaro ayaa ku dhiirigeliyay ganacsiyadu inay dib u furaan, isagoo ku cadaadiyey maamulayaasha maxalliga ah inay khafiifiyaan xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus. Brazil ayaa ah dalka ku soo xiga Mareykanka marka loo eego tirada dadka uu covid 19 soo ritay iyo kuwa u dhintay. xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay in Mareykanka uu diiwaan geliyey ilaa 3,507,000 oo xaalado covid 19 ah, iyadoo dad gaaraya 438,219 qofna ay u dhinteen.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas.
shirkadaha diyuuradaha ee qaaradda Afrika ayaa si gaara ugu nuglaaday saameynta xanuunka covid 19 iyagoo kaalmo ka doonaya dowlada markii horeba la daalaa dhacayay dhaqaale xumida xanuunka kasoo wajahday. shirkadaha Ethiopian Airlines, South African Airways iyo Kenya Airways ayaa ka mid ah shirkadaha Afrika ee khasaaraha xooggan uu soo gaaray, waxaana shirkadaha Afrika ee duulimaadka laga yaabaa inay khasaaraan lacag gaaraysa $4 billion sanadka 2020 oo keliya. sahre ciidda nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa.
iyadoo tirada dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee dalka Koonfur Afrika ay toddobaadkan gaadhay 300,000 oo qof, ayay shirkadda diyaaradaha dalkaasi ee South African Airways oo aan wax duulimaadyo ah sameynin laga soo bilaabay bishii March ee sanadkan ay rajo weyn ka qabtaa ballanqaadyo ay dowladdu u fidiso si ay uga samato baxaan dhaqaale burbur xoogan oo soo gaaray shirkadda inta lagu jiray xaaladda adag ee COVID-19. inkastoo guud ahaan shirkadaha diyaaradaha ee dunida uu coronavirus dhaawac weyn oo dhinaca dhaqaale ah soo gaarsiiyey, haddana jugta ugu weyni waxay ku dhacday shirkadaha duulimaadyada ee qaaradda Afrika oo marka horeba waddamadoodu la tiicayeen saboolnimo iyo shaqola-aan baahsan. Khuburada arrimahan u dhuundaloola ayaa saadaalinaya in dhaqaale xumo baaxad leh ay soo gaadhay qaaradda Afrika xanuunka coronavirus dartii, taasi oo keenaysa in balaayiin dollar oo khasaare ah iyo malaayiin dollar oo shaqooyinihii ay meesha ka baxaan. Sidoo kalena wuxuu xanuunkani howlahoodii curyaamiyey shirkadihii dalxiiska qaabilsanaa ee qaaradda Afrika oo dhaqaale xumo soo food saartay markii ay waayeen suuqyadii dibadda. xaaladdan dhaqaale xumo ayaa si siman u saameysay shirkadaha yaryar sida Air Zimbabwe oo iyadu lahayd diyaarad keliya oo la sheegay inay khasaartay lacag gaaraysa 300 milyan oo dollar ilaa shirkadda Kenya Airways. bishii Abril ayay hay-adda caalamiga ah ee la socodka gaadiidka hawadu soo saartay digniin ay ku muujinayso in shirkadaha diyaaradaha ee qaaradda Afrika ay khasaarayaan lacag gaaraysa 6 billion oo dollar, sidoo kalena shaqooyin sanadkii ka badan laga heli jiray 3 million oo dollar ay meesha ka baxayaan. balse waxaa saadaalinta dhaqaale xumada qaaradda Afrika ku soo wajahan intaasi ka badiyey ururka ay ku bahoobeen shirkadaha diyaaradaha Afrika, kuwaasi oo sheegay in khasaaraha duulimaadyada Afrika ku habsaday uu ka badan yahay 8 billion oo dollar. shirkadda ugu weyn duulimaadyada qaaradda Afrika ee Ethiopian Airlines ayaa lafteeda khasaare xoogani soo gaadhay, waxaana intii u dhexaysay bilihii January ilaa April ee sanadkan khasaartay lacag gaadhaysa 550 million oo dollar. dhaqaale xumada uu sababay xanuunka COVID-19 oo durba dhaawac xoogan gaarsiiyey shirkadaha duulimaadyada ee qaaradda Afrika ayaa sidoo kale mijaxaabiyey higsigii iyo himiladii qaaradda ee qorshe ganacsi oo si xora u dhex mara wadamada Afrika oo la doonayo inay ku baxdo lacag gaadhaysa ku dhowaad 3 billion iyo bar dollar, kaasi oo haatan u muuqda in hayr ku jiro helitaankiisa. himilada dhinaca horumarka ee wadamo badan oo Afrikaani higsanayeen ayaa haatan u muuqata mid aan la hubin halka xaalku uu biyo dhigan doono iyo inay kasoo kabanayaan jugta dhaqaale xumo ee coronavirus keenay.
mahadsanid Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, magaalada Minneapolis waxaa ka soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa gobolka Minnesota aad ugu soo badanayay dhallinyarada u dhimanaysa ama isbitaalada u galaysa daroogada laga sameeyo kaniiniyada laysku dardaro iyo nuucyo kale oo maanduuriyala. haddaba toddobaadkan waxaynu barnaamijka faaqidaada ku falanqaynaynaa dhibaatada maanduuriyuhu ku hayo dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo. barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo madax u ah ololaha daryeele u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Miss Bilxaaji Salaad waa kalkaaliso dhaqtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraada, iyo Faadumo Dheel waa hooyo Soomaaliyeed oo la tacaasha wiil isticmaala maanduuriyaha ahna ganacsato xogogaal u ah arrimaha dhallinyarada ee gobolka. waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaan ku bilaabayaa Misbil Xaaji Salaad, maadaama aad tahay qof takhasus caafimaad leh isla markaasina cisbitaalada aad uga howlgala, dad fara badan waxaa laga yaabaa inaanay marka horeba fahamsanayn maanduuriyaashan la isticmaalo oo khaasatan dhallinyaradeena ku soo badanaya, bal marka hore waxaad fikir naga siisaa kaniiniyadan la leeyahay waa la isku dardaraa magacyada kala gadiisan leh ee caruurteennu ay u dhimanayaan ama cisbitaalada u galayaan?
qofka bini aadamka la qabsashada uu la qabsan karo maanduuriyaasha wax uu mar walba waxaan u aragnaa inuu yahay qofka wuxuu isaga iska sameeyo ba aalaaba qofka isticmaala maanduuriyaha waa qof qaba cudur nafsiyan. marka annaga haddaan Soomaali nahay cudur waxaan u naqaanaa keliya kan jirka saameeya, ma aragno qofka inuu maaragta xag maaragta nafsiyan uu ka xanuunsan karo. cudurradan ma aragtay waxaa lagu xisaabaa cudurrada nafsiga sida maxaa la dhahayeen buufiska oo kale cudurradan dhimirka ku dhaco kale marka cudur nafsiga waxa uu saameeyaa maskaxda qofka bani aadamka iyo macaamilkiisa waxa ay yiraahdaan behavioral health mareykanka macaamilku waa kaa markaana waxa dhacda ruuxa inuu xakameyn waayo isticmaalka maandooriyaasha maxaa yeelay marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah dadkan ka ganacsada maandooriyaasha ah marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la-aan ah ama si ay u soo jiitaan ama waxay ogyihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadhow wax walba sameynayo sidii u helo maandooriyaasha marka marka hore waxaa lagu siiyaa lacag la-aan laakiin hadhow waxaa qofkaas laga yaabaa xataa nafsadiisa inuu iibiyo si uu u helo maandooriyaha maandooriyaashana waxaa ka mid ah qamriga alkoholka xashiishka annaga sigaarka uma naqaano inuu maandoori yahay nikotiinka uu ku jira isagana waxaa kaloo ku jira kokaayiinta waxaa kaloo ku jira K2 waxay yidhaahdaan waa xashiishka guriga lagu sameeyo waxaa kaloo ku jira heroin wax la dhaho waxaa kaloo ku jira opioidska opioidskana waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo sidaan hadda sheeko ku maqlay lama hubo ilaa hadda waxaan hubna ma ahan dawadan ay dhalinyarada hadda aadka u isticmaasho Minnesota waa fentanyl pills waana maxaa la dhahay fentanyl kininiya ah fentanylka isbitaalka waan ku isticmaalnaa oo waxaan u isticmaalnaa qofka si aan uga joojino xanuunka laba nooc baanan isticmaalnaa fentanylka ama wuxuu ku yimaadaa isaga oo irbada oo ama faleebada qofka laga siiyo ama wuxuu ku yimaadaa waxaan dhihi lahaa dareere isagoo ah waxaan u isticmaalnaa inaan dadka ka siino faleebada ama oo xididka aan ka siino ama wuxuu ku yimaadaa wax la yidhaahda patch waa sharooto oo kale oo qofka uu isku dhejiyo uma isticmaalno kiniini ahaan marka waxaan u malayaa kiniinkan marka waa in wax guryaha lagu sameeyo uu yahay oo uusan ahayn wax warshad soo sameysay oo maaragtay qolyahan dadka amarka u siiyo wixii la isticmaali karo oo caqligal ah aysan caqli u galin
waa tahay cabdiraxmaan u imaanayaa oo dabcan arrimaha dhalinyarada aad ugu dhuundaloola arrimaha faraha badan oo masbal ka sheekaysay dabcan dhalinyaradu way ku wada jiraan marka kaniiniyadan ama hadda maandooriyaashan dhalinteen u dhimanayso inta aad ku ogtahay waa noocyade
maxamuud waa mahadsan tahay walaashay misbilna se u sheegtay maandooriyaashu waa noocyo badan yihiin guud ahaan dhalinyaradu waxay markii hore isticmaali jireen waxaan nooca loo yaqaano marwaanada ama shiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada yaryar qolyaha waaweyn iyagu da-doodu weyn tahay waxay isticmaali jireen khamriga ama alkoholka waxay ahaayeen wax la kala yaqaanay qof walba iyo maaragtay jiil walba noocay isticmaalaan laga soo bilaabay 2016 maandooriyaha ay misbil ka dhawaajisay K2 la dhaho oo isaguna macbil ah oo marka qaarkood sunta xitaa jiirka lagu dilo ay ku jirto iyo waxaa bilaabnay maaragtay kiniinadan labadii sano hadda u dambeysay waxaa aada dhalinyaradeennu ay u isticmaalaan gaar ahaan dhalinyarada da-doodu 14-25 ay u dhexayso kiniinkan fentanylka ah oo ah sida ay walaashay sheegtaba mid macmil ah arrinta waxaa inta badan la maqlaa wiilasha keliya gabdhahana way ku jiraan waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa waalidiinta ayaa inta badan marka la qalo ama qof weyn uu joogo ama xanuun u hayo ama hooyid ay umusho kiniinada xanuun baabiyaha ah ayaa lasoo siiyaa oo guriga yaalla dadku ma oga marka kiniinadaas waxaa lagu kala gataa lacag qaali ah dhalinyaraduna waxay ku bilaabaan inay maaragtay dhadhamiyaan ama ay ka war doonaan marka xanuun baabiyihii kiniinadii guriga yaalay dawooyinkana waad aragtay qoysaskeena dadka kale meelee ku xiraan quful iyo meel waxaa la dhigaa laga ilaaliya caruurta laakiin anagu ma lihin wacyigelinta noocaas ah marka taas waxay sababtay oo inta badan xitaa aan laga hadlin xitaa waalid badan oo waxaa jiro dumarha u bataan xanuun baabiyaha kiniinada xanuunka aada u qaata marka taas ayaa keentay in bilowga hore xitaa
arurto ay duweynkan kale ay ka bilaabeen
waatahay waxaan u imaanayaa Fortune waa hooyo dabcan ka warhaysa xaaladda arurta muddo ka shaqeynaysay sidii dhalinyarada daroogada looga wacyigelin lahaa Fortune marka bal waxaad iga warantaa adigu marka aad fiiriso dhalinteen sida ay yihiin maxaad u malaynaysaa inay dhalinta marka horeba ku qasbaan inay daroogo iyo maanduuriyo farax la galaan?
Bismillah, waxaan u malaynayaa aniga markaan fiiriyay bulshada iyo guryaha iyo horta hore anaga markaa waddanka nimid waxaan u nimid lacag. Moorifka ugu weyn qof kasta oo Mareykan yimaado wuxuu ahaa lacag, ama hooyo ha noqdo ama aab ha noqdo. Aabayaasha ayagu waa liiqaanaa taraagoodii koreen, laakiin hooyooyinkii meesha ay shaqooyin kala raadin lahaayeen ama ay raadsan lahaayeen professional ayaga u gooni ah oo ay u kala saari lahaayeen noloshoodii ilmihii baa lacag noqday. So muddan ilmaha la kaashgareynayo, ilmaha daycare badanaa la geeyay, ilmaha Soomaalida jaamo badan baa horta ku kaliftaa insir aniga. Cunuga markuu subax iskuul aado, galabti daycare aado, weekendiga dugsi aado, waa daalan yihiin. Cunuga by the time 14 soo gaaro, adiga wuxuu kugu noqonayaa laf kugu soo taagan because cunugu waa daalan yahay. He is looking way out. Hataa waalidka fiican oo markaas ilmihiisa gacanta ku haysto mid ama laba noocaas oo kale ahoo ayaga daalan buu la saaxiibayaa cunugooda. Ilmihii Soomaalida marka iyaga isku caawiyay balwada. Hadda ma dhihi karno balwadan qolyo kala noo imaado, qof nooma imaato. Waxaa arkaysaa qofka kun laga yaabo kow alaabta keenayo inuusan Soomaali ahayn, laakiin qofka qaybinayo, qofka kale waxaynaa nin waxaa laga yaabaa weyn oo xaasil inuu reerkiisa ka biishaba oo uusan balwadaas ku jirin laakiin oo Soomaali ah. Marka Soomaalida iyadi waa isdumisay. Markii hore ilmihii anaga duminay, hooyooyinkii dumiyay ilmihii oo de ayaga shaqo ka dhigana markii hore. Markay soo kaceenna iyagii anagay nagu soo jeesteen, banaanka markay aadeen dad baa gacanta ku dhigay. Marka hawliga ay ku cabaayaan ilmahaas ama ay ku socdaan ama iyaga isku qancinayaan oo ay leeyihiin kaalaya, it's okay, you stress out. All hooyooyinka Soomaalida way qeyliyaan. The only way that aad ku isku ilowsiin kartid qaylada iyo dhibaatada ku haysato inaa waxaan cabtid oo guriga markaa gashid hore ka seexatid waay. Marka lacagtii aan waagi hore qaadanay haddaa loo baahan yahay inaa ilmaha ku badbaadsano. Marka kulli waa lacag. Hadda daroogadan waa ilmahayaga waxay u baabaayaan waa lacag. Qof Soomaali jeebkiisa galayso. Markii horena qof Soomaali lacag ay galayso unbaa jeebkiisa aan u sameynay. Marka aniga waxaan dhihi lahaa wax yar bal aan xoogaa lacagta joojino ilmahaan u soo jeesano
halka uu imaan doona. Misbal isla su'aasha maxaa ku daraysaa?
Horta siduu magaciisiiba ka dhawaajiyey Cabdiraxmaan ka dhawaajiyey, horta way jirtaa dadka markii loo soo qoro dawooyinkan xanuun joojinta ah ama ma ku dhahayo maandoori, marka sababta loo isticmaalay maandoori ahaan ma ahan oo waxaa loo isticmaalayaa sabab kale. Sababta loo isticmaalay waa xanuun joojiye. Dadka wax badan lama siiyo, wax yaroo kooban baa la siiyaa. Marka xataa dadku waaweyn waxaa laga yaabaa inay qabaan maaragtay dhibaatadan ah inuu jirkoodii la qabsaday. Marka Soomaali haddaan nahay ma fahansanin dawooyinkan caddaanka badanaa waxay yidhaahdaan in muddo ay sii markan qaliin maro ama markay dhaawac ama wax igu yaala isii iska joojiyaan. Anagu ma naqaano, aqoon weyn uma lihiin oo ma raadsano dad nagala taliya ma aragtay dhibaatooyinkan. Marka qofka weyn xataa wuu la qabsan karaa jirkiisa. Oo waxaan arkay xataa dad waaweynoo wadaaga dawooyinkan oo dhahay hebel madaxa ay xanuunaya oxycodone la siinaya baan arkay aniga. Oon waxa kan ma aha looguma talagelin madax xanuun, Tylenolkini iyo ku ekaada. Marka Soomaalidana waxa keenaya jir xanuunkan ay qabaan waa fadhigii iyo socod la-aanta. Marka taana way jirtaa, laakiin uma malaynayo dawooyinka keliya inay yihiin say ay sheegtay Fortune ay sheegtay. Waxaa jira dad ilmaha ku gaada middle schoolka waa iskuullada dhexe ama xataa waxaan arkay iskuulka hoose ilma lagu gaadayo markay soo gaaraan klaaska shanaad markay soo gaaraan ciyaal waxaan arkay bilaabay waxaas oo qaata oo la siiyo. Dad baa jira ka shaqeeya oo shaqaalaynaya dhalinyaradii kuwaa yararka kuwii ka weynaa. Marka ma ahan dhibaatada keliya, ma ahan waalidka iyaguna inay taxadaraan oo dawooyinkooda xirtaan waa muhiim, laakiin xal la ogaado inaysan ahayn. Waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed ilmaheeda ku daynaysa playgroundka oo dhahaysa oo la ku soo ciyaar meesha lagu ciyaaro. marka ma aha in cunuga la sii daayo keligiis oo ilmahaagu waa meeshan waa maraykan waxa la yiraahda meesha adiga indhaha labadayda indhood ka arkayaan stack mar haddaad ilmihii sii dayso wax walbay la kulmi karaan
cabdiraxmaan dhallinyarada waad la shaqaysaa masbalna waxay ka dhawaajisay in ilmihii inta badan ay u baahan yihiin marka laga yimaado arrimahan oo kale xataa cunuga in niyadda loo dhiso qaabkii loo korinayay halkan iyo halkii soomaaliya loo korinayay ay kala duwanta adigu dhallinyarada waad ku dhex jirtaa waad ka wareysaa maxaa dhibku yahay halkee uu ka imaanayaa dhibka inay dhallinyaradu marka hore daroogada ku dhacaan
horta waxaa xusud mudan maxamuud arrintan aan ka hadlayno maanduuriyaashan caruurteena u dhimanayaan guud ahaan mid caruurteena keliya ku eg ma ah waa mid waddanka maraykanka oo dhan gaar ahaan opioidka ee kiniinadan hadda loo dhimanay fentanylka waddanka maraykanka oo dhan ayay saameyn ku haysaa weliba 4-5 sano u dambeysay waana ganacsi maaragtay 140 bilyan ah laga sameeyo oo qof walba uu ogyahay guud ahaan lahayo ganacsigaas lacagta laga sameeyo iyo guud ahaan dadka ka ganacsada dhibaato jirta waxay tahay waddankan maraykanka saacadaha iyo waqtiga ugu muhiimsan marka iskuulada ay furayhiin 3-8 fiidnimo waa waqtiga la rabo caruurta in lagu mashquuliyo barnaamijyo ay wax ka faa'iidayaan ama xagga ha noqoto waxbarashadii ama ha noqoto xaggii sportskii ciyaarihii ama adigu wax cunugaas wax ku soo kordhinaya oo xifrad noloshiisa ku kordhinaysa waxaa la rabaa waqtiga la rabo in dhallinyaradii la mashquuliyo waxaa ku xiga 3 bilood ee iskuulada xiran yihiin xagaaga oo iskuulkii uuna jirin caruurtii waqti badan ayay hayaan marka haddii marka mashquul laga dhigi waayo oo loo abuuri waayo fursad mid waxbarasho ha noqoto mid shaqo ha noqoto mid ciyaar ha noqoto ama waxa uu jecel yahay qofkaas dhallinyarada ah taas waxay keentaa marka dhallinyarada in la dufsado qofka dhallinyarada intuu geedka boodo tala ka booda dhallinyarada inta badan kiniinka tijaabo iyaga maanduuriyaasha isa siiya iyaga isdufsada dad waxaa jira isbaaro u dhigta oo ganacsi shaatigoodu u cad yahay dhallinyaradan adeegsanaya marka si walaasha misbel iyo furtuunba sheegeen waalidka marka waxaa la rabaa qurbahan aan deganahay gaar ahaan gobolkan caruurta inaa sidii xoolaha u raacdo aad ogtahay meesha ay joogaan waxaa u sii dheer marka oo dhallinyarada hami kicinaya bannaanka usoo saaraya waa social mediada cunugaaga hadduu kuu fiican yahay guriga kuu joogo aad guriga ku hayso asxaabtiisa wuxuu arkaya bannaanka wareegaya oo waxyaaba aan xaqiiq ahayn ama ma aragtay farxad iyo fan qaadanaya oo maanduuriyaasha isticmaalaya taas waxay keenaysaa marka hami kac inuu ku dhaco qofkii dhallinyarada ahaa marka saameyn badan ayaa jirta marka lagu daro xaafadaha aan degannahay oo iyaguna saboolnimada iyo ma lihin barnaamijyo dhaqan ahaan diin ahaan anaga gaar noo ah oo dhallinyaradiina lagu mashquuliyo ama loogu talagalay
waatahay furtuun cabdiraxmaan waxa uu sheegay in dhibaatada maanduuriyuhu ay tahay mid guud ahaan waddanka maraykanka ka jirta wax soomaalida gaar waxna aysan ahayn haddiiba ay tahay marka dhibaato ka jirta dalka maraykanka oo dhan maxaa qeylada keena
maraykanka oo dhan dhibaatadu way ka jirtaa laakiin way u diyaarsan yihiin annaga uma diyaarsanin annaga ma helayno waxaa arkaysaa cunugii markuu bilaabo waa laga qabanayaa majoritigooda meel baa lagu xareynayaa adiga 2 months 3 months ama yearb ha noqoto programmuhu galayaa cunugaas ilaa uu saaxiga ka keeno ma soo noqonayo annaga soomaali haddaanahay ma haysano waxaa kaloona sii kor saaran systematic racistic asagana oo cunugaaga qofka aada u geynaysid ama askarigaa u geynaysid ama dhakhtarka u geynaysid kuumaba gudbinayaba wiil yaroo aniga waxaan aqaanaa 15 jir ah markiisa hore wuxuu iska qabeeyey xoogaa ishuu ah bahashi marwaanadiiu bilaabay gurigii oo dhan u jajabiyey askarta markay u timid cunugii waa la qaaday isbitaalkaa la seexiyey 10 days baa waxaa loo raadinayay meel because of guriga laguma soo celin karo damage ku geeyay arkeen 10 maalmooda marka waxaa lagu celinaya cunugaas emergency qol uu keligiis jifo kaniinuhu dibas la siinaya waxba la siinayn meel qaadata markay waayeena waxay dhaheen foster home aan geynaynaa ama cunugii ka hayso gabadhii waxay tiri maxaan sameeyaa waxaan ku dhahay waxaa ii qortaan hadduu cunugaas qof dilo inaa idinka mas-uul ka tihiin markay xoogaa tiri hadduu na dilo cunugaan idinka mas-uulka ah bay waxay kusoo qoreen fairviewga basementigiisa iskuul baa ka furan anaga ma ogin oo under age ka 15 jir madow ah صدن إيشن عنق أو عدانا للفريسي ويجي هري وحو كجري بربيشن تلفن كيكا قادين عنق بنانك أموسن بحن ويجي لبعض حوقا جاني سيسين تلفن إيسين ماركو صون قد من دي بناك لفريسي تو حو كتري محاسميس وحو يري وحا عبي مروانا بروبي هوي دي سالة وعو حلوير عنق عق مروان بروبي برغرام كان ما أنفعاي محامر كهرولوك هيني بروبليم كاس إلاقا قوي كليس وها برنامج قلق سطورة. مرك ما هي استان ميل ما أنت هوي كست أو وجد إنه عنو جد دي منا يا أما قطر كجرا ميل لجيه لما هايو. دولة دين النوم هي سو. سистем كنا وين دي دنيا. أنا جينا الما هي جي ترى ذيك بتين. مرك سوام عليه هاد معاقان ميل على حلقة كيني كنا حلقة وح كجرا إن عن investment أنا جو قصة مين الما هنا.
مزبل مرك اللي ما ذو عنو جنو درجة ذا كود عيو كله دبعتوين كعافي مات دلنا تلسو جد بوناتا اللي جابوا إني درجة ذا كجسي درينين هدي أجرا محكمة
مرك قال كود قفك مرك استعمال المحل ده هاي من دورياش وح اللي جابوا إن أتجو ملا أن ما عرقت حتى قفك أيضا أمضنين إن لا تجو وح اللي جابوا دجال إنو قلا waxa laga yaaba daawacyo inay soo gaaraan meelaha ka soo gaaraan oo asagoo xataa daawacan istaalka lagu keenay gabdhaha kale ee waa la farxumeeyaa wiilashu xataa waa la farxumeeyaa wadanka qofka markuu uusan maskaxdiisa joogin waxa baa lagu sameeyaa marka waxyaalo badan oo aan anagu aanan aqoonin baa ku dhaca caruurtaas ee mideeda kale wax ugu sahlan hadeer uu qofku isticmaalo waa marwaanada marwaanada waxa hadda la ogaaday in waa xashiishka xashiishka qofka dhalinyarada isticmaala waxay ogaadeen in maskaxdiisa ay shaqada howlgab ku dhacayo markuu qofku weynaado waxay fiireen qofkii yaraan ku bilaabay in waxay dhahan IQ wax loo dhaho waa shaqada maskaxda ama inta tanka maskaxda ay la eegtaa in maskaxda qofka hoos bay u dhacdaa waxa ku soo haran methamphetamine wax loo dhaho gulug lagu sameeyaa jiro meth qof ma ku isticmaalo maskaxdiisa wixii ku disha muddo gaaban bay ku disha oo qofkii wuxuu noqonayaa qof maskaxdiisa ba shaqeynayn ba oo qalaas ah oo aanan faa'iido damba aan fiican aysan lahayn marka maskaxdii oo dhaawac gaaraysa ilmahaas iyo jirkoodii oo dhaawac gaaraayo hatta waxa laga yaabaa dadka ay la joogan inay cudurro kala qabaan sida HIV ga AIDS ga ay qabaan ilbadaha ay la isticmaalayaan in cudurradaas ba ka soo gaari kara waxa kale oo jira in hepatitis C waa agar shooga C ga agar shooga B ga in irbadahan ay la isticmaalayaan ama irbadahan daroogada waxa loo isticmaalaa ama afka laga qaata ama sanka laga qaata ama waa la dhuuqa ama xididka laga qaata marka bad alaaba dadku waxay ku bilaabaan wax sahlan oo qofku wuxuu dareemayaa in farxad uusan waligii arag marka
midan hadda zaid ka loo isticmaalo oo cunugii inuu amad dhinto ama inuu isbitaal galo maskaxdiisu dhimato ay maxay tahay midan
soo waa opioid ka waa kuwan xanuun joojinka fentanyl ka qofka markaan siino oo kale waxay ay ma aragtay maskaxdu waliba qaybta neefsashada isticmaalna loogu talagalay ee la yiraahdo brain stem color oo ku yaala maskaxdeena qaybta dambe ku taala ay ma aragtay waxay cadaadisaa marka taa cadaadisaartana qofka in waxa dhumaysa in awoodi u laha inuu neefsado marka qofka naqaska ku dhigana uu socdaa marka anaga marka hatta qofka siino 15 daqiiqo kadib uu ku noqonaa waa eegna oo nurse ku noqoto oo eegta oo tiraa oo fiirisa in oxygen-tiisa inta la eegtahay waxaan siinana waa wax xadidan marka qofku waa la waxa la dhaa monitoring lagu sameeyo yani waa la ilaaliyaa marka la siiyo dawooyinkaas
intaan Cabdiraxmaan u tagin Fartuun ma ku soo noqonaya Fartuun waxa arbu ku dhufatay in ay jiraan arurti Soomaalida ay la kulmayaan wadankan ay ku nool yihiin aan daryeel la mid ah daryeelka dadka kale wadanka u dhashinaysan helayeen taas waxay keenaysaa su'aasha ah marka Soomaalida halkan in ka badan 20 sano ay degan tahay dhaqaale ku sameysteen horumar ay ka gaareen ururro iyo hay'ado ballaaran ayaa jira oo lacag badan sameeya door intee leeg ba kaga aadan yaasal tahay in ay shaqadan u qabtaan ah in caruurta laga badbaadiyo dhibaatooyinka ay ku dhacayaan
waxaan aaminsanahay caruurtan waaridka inay badbaadiyaan hadda because organization nada waa ay jireen iyagoo jira dhibaatadan dhacday. Dowladdan waa ay jirtaa. Marka dowladdu iyagu waxay fiirinayaan cunuga marka meel la geynayo kaarka caafimaadka iyo waxa lagu bixinayo, waana kala wayna kala qoondeysan tahayba qofka madowga intuu leeyahay, qofka cadaanka intuu leeyahay islama eko. Marka inta madowga lahayd ba anaga kasii hooseyna oo muslim ku nahay oo soomaali ku nahay. Organizationadana marka badankood inaga inta hadda organization aan hoos gudaha ugu galay oo fiirinayay, waa organization banaanka taagan oo xogaa garaana soo qaadatay. Garaankay soo qaadatay sida laga rabay Soomaalida uma deliver garayaan oo ma sameeyaan. Laakiin wax badan oo hadda aniga macno badan oo ay sameyn karto qof hadda balwad leh organization wax badan uma qaban karto. Qofka markuu balwada yeesho wuxuu u baahan yahay inuu ka baxo adduunkaas iyo meesha uu taagan yahay meel aan ahayn, inuu jirkiisa nadiif noqdo, inuu maskaxdiisa soo noqoto, inuu xoogaa mar meel uu ka focus garan karo uu heli karo ama sariir ama meel uu joogo at least 90 days. Ma jirto meel under age la geyn karo Soomaalida ah oo balwada leh. Dadka ugu badanna waa ayaga. Marka qofka under age uu ku bilaabo haddaan laga qabanin, markuu gaaro 18 ama 20 gaaro already damage weyn maskaxdiisa haysto. Haddaa marka xataa isku daydid ani hooyo isku daydaan xataa ina wiilkayga xiro oo waa xiri waay, kasi qofka hadduusan sharci qaban uusan gelinin waxay ku leeyihin ma la qaban karo. Waxaana soo booqday kuwan juvenile justice, waxay dhaheen community kasta waxay leeyihiin meel diversion program ah, meel ilmahooda la geeyo. Ilmihiinii waxay dhaheen bishii waxaa laga yaabaa inay contact cunug noo timaado, meelaan u dirnana ma hayno, maxaa haysaan, maxaa qorsha ah? Marka hadda xafiisyada furan oo daytimeka furan oo organizationada ah wax badan oo caawimaad ah ma bixin karaan. Kuwaas waxay bixin karaan only wixii dee la siiyey inay ku aand balwada taaban lagu mashquuliyo, banooni lagu cayaarsiyo, interview in lagu badbaadiyo. Laakiin inta aad damage ka gaaray, waxaan u maleynayaa in ay u baahan yihiin program weyn iyo howl weyn. Haddii kale markuu dee 15 intuu ku bilaabo 20 ku gaaro waa un
waa gartay
waa runtii dhibaatada way wada haysataa dhalinyaradu aan maaragtay wadanka ku wada nool. Laakiin mar walba cadaanka iyo madowga marka la isku barbar dhigo, dhibaatadu waxay aad u saameysaa madowga. Soomaalidu waxay yiraahdaan qof ruuxi dhoof ku yiba baa geerida dhibaysaa. Marka maxaa la dhahay waxa keenayana waa dhaqaalaha. Dhaqaalo dadkan cadaanka ah abka abba dhaqaalo soo markoodii hore soo samaysteen waa waxay dhaxleen, waa dhaqaalo la dhaxlay. Annaga dhaqaalo la dhaxlay ma haysano, ma fahantay? Qofkeenii ugu horeeyey baa wax yar samaystay oo dhaqdhaqaaqay oo yimi 20 sano ka hor baa samaystay. Waxaan ka hadlaynaa dhaqaalo jiray 400 iyo dheeraad sanadood dhaqaalo jiray baan ka hadlaynaa. Hadda markaad u eegtid madowga, waa dad lagu shaqaysan jiray dhaqaalihii iyagaa sameeyey laakiin ma haystaan. Marka annaga haddaan Soomaalina waa inaan kuwaana qaadanay ahayd markaan nimi wadanka aan fiirino. Madowgii intaa sano ku noolaa baa dhibaatadan qaba, ee maxaa sidoo uga hortegi karnaa? Ma samaysan qorsho. Marka Soomaalidu waa inay qorsho samaysato, isla sheekaysato.
Cabdiraxmaan, maxaa diidan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan degan marka waalidka laga gudbaba, waayo adiga iyo aniga iyo Fartuun iyo Masbal dhammaanteen halkan baa wada deganna, caruur baana wada leena, maxaa diidan inay jaaliyaddu intu isku timaado qorsho caruurtooda dhimanaysa u sameeyaan?
Maxamuud, horta su-aashaas intaana ka jawaabin waxaan rabaa inaan ku daro dhibaatooyinka kale ee maandooriyaasha ay leeyihiin caafimaadka marka laga soo tago. Maandooriyaasha dhalinyarada qaataan ay keenaan waxaa kow ka ah dembiyada ay galaan weliba, gaar ahaan xatooyada iyo dhac bareer cad ah. Hadda maalmaha waxaa aad u batay xitaa meelaha Soomaalidu ku ganacsato, suuqaqa aadan tusaale ahaan usoo qaato 24 Carmel Mall, dhalinyarada inay bareer cad biskoolad ay ku qabanayaan ama baabuur ay dhacayaan. Dembiyadaasna waxay u galayaan maandooriyahan la qaadanayo lacaga loo baahan yahay lagu gato. Marka qofku waa inuu dembi lacagtaas sidii ku keeni lahaa kor iyo hoos inuu keeno. Marka taas aan horta inaan aan ku daro oo iyada laftigeeda xitaa hadda dhibaato soo korodhay ah oo in laga feejignaado ah, dadkeenu Soomaali hadaan nahay horta waxaan meeshana keenayba waa qorsho xumida aan ognahay. Waxaan ku sii darsanay marka qorsho inaanan lahayn iyo inaan maxaa la dhahay qoysaskeenii hadda burburki aad ugu badanayo.
inta badan xitaa qoyska markaan ku leeyahay qoyska calaf ku dhamaada hooyo aba haday kala tagaan xitaa carruurta waa la isla korsada aabayaasha soomaaliyeed waxaa u malaynaysaa gabadhii haddii calaf dhamaada kala tageen carruurtii la furan dib ma u soo eegaan waddankaana labadii waalid ee carruurta haystay yaa rafaadsan waxaad dareemi kartaa culayska ee leedahay hooyo keligeed toddoba carruur ama shan kurinaysa markii hore dad muslima maadaama aana waxa xooga saaran saa masaajidda u dhisan lahayn meel aan ku tukano iyo xalaal hilib xalaalkii cuntadii xalaalka laga heli lahaa iyo makhaayadihii laysma dhihin marka waan soo dhaafnay maaragtay facekas ama waan kasoo gudubnay hadda masaajidii xalaal waxaan u baahannahay brograamo dhab ah oo caruurteenna oo anagu xitaa ma aha inaan dowladda waxaa diidan hoggaan xumada hoggaan ma jiro xaqiiqda marka aan ka hadlo qofka bini aadanka xitaa hay-adda daa tahay waa inuu qorsho jiro toban sano shan sano oo aad ka baaran degto hadda caruurta hadda dhimanaysa qaar waxaa jira 14 sano da-doodu ay tahay inta badan caruurta hadda isdisha ama dhalinyarada hadda u dhimata kiniinadan waa kuwii inta ku dhashay waxay khaladka ay soomaalidu sameeyaan waxay u maleeyaan xaafadaha soomaalida u badan tahay tusaale waxaa ugu caansan sidar iyo magnait way kala cararta barbanka kuwii aaday waa caruurta ay oo la carareen eden breri iyo shakabi iyo jaska iyo bloomington waa kuwa ku soo noqda ee hadda u dhinta kiniinada inta badan sababtoo ah xaafadda ay degeen xitaa waxay ka degan yihiin meel guryo dowladeed oo dadka saboolka ay degan yihiin qorsho isku dubnaana ma jiro
dooda cabdiraxmaan si kulul baad u dhigtay waxaa tiri aabayaashii hooyooyinkii gabdhihii bay la fureen lagana warqabo laakiin dhinaca kale dad baan waxay ku doodayaan hooyooyinka laftoodu shaqadii inay gabeen waayo haddii shalay wiil uu ahaa keli ah cidda daroogada isticmaalaysa hadda gabdhihiina laftooda waa ay ku jiraan fartuun ma aabaha keliyaha eeda leh mase hooyoyinkuna ugu jira
qof walbo aniga waxaan qabaa qof walbo oo soomaali ah oo maanta jooga maraykan inuu qeyb ka yahay hadda aabo tahay hadda hooyo tahay hadda adeer tahay hadda abti tahay hadda macalin tahay hadda sheekh tahay hadda shariif tahay midda kaleo jirta waxa waaye oo ay soomaalida hadda dhibaato ku dhacday ma fahmi kara sababta keenayso qof baa istaagaya oo si daacadoo damcaya inuu wax sameeyo shan qofaad garab ordayso marka qofkii sida layskula wada ordaya qofka uu yaaba wuxuu leeyahay ma waalanyihiin intaan le marka soomaalida inta isgarab ordayso waxba ma qabanayso intaan laysgarab ordi laha laysgarab istaago oo hal meel ha looga soo jeesto problem because of problemkan qof uusan taabanayn male
cabdiraxmaan
waxaan ku dari lahaa jaaliyadaha kale ama qoomiyadaha kale iyaga hantidooda ku xisaabtama dowlad keli ah ama hay-ado lacag garanti la siiyey ma sugaan iyaga hantidooda dhabta og dhibaatada kale jirta waxaa waaye dhalinyarada hadda dhibaatadan ku jirta kuwa badan kasoo dhexbaxay ayaa jira iyagana hoggaankii lagama qaybgeliyo iyaga og xalkoo wuxuu yahay marka arrintan waxaa waaye far keliya fool ma noqdo waa arrin wada jir qoys walba ay taabanaysaa laakiin dhalinyarada laftigooda xitaa iyaga waa in ay hoggaanka u qabtaan maadaama og yihiin waxaan ku sababaya luqad ahaana dhalinyarada ay fahmi karaan wacyigelin dhabaana dhalinyarada ay ku samayn karaan taas laftigeeda xitaa dadkeena waaweyn inta badan dhalinyaradeenii kaalintii ay arintan xal ahaan ay ku lahaayeen ma siino
ugu dambeynta waa soo gabagabayneynaa xalka ayaynu aadaynaa masbal maxaad ku talinaysaa ugu dambeynta
ani waxaan ku talin lahaa waalidiinta waxaan jeclaan lahaa in ay macnaha ay iyaga laftirkooda cilmi raadsadaan maxaa yeelay haddaadan ogeyn wixii jira wax walbaa ku dhaafaaya marka waxaa jiro say magaceedii fartuun sheegtayba qof keliya wax ma qaban karo waxaan xasuustaa markaan ilmaha ahaa deriska markaan aan maaragtay aan bannaanka ku ciyaaray waxuun sameeyo waa lay canaanan jiray oo waa lay soo dharbaaxi jiray markaa guriga islaam dhegta ihayse ee keenta hooyaday aabay way igu dali jireen marka dhibaatada maanta taagan waxay tahay soomaalidi inay isku caayaan bay ay sameeyaan inta iscaawini lahaayeen hebla ma aragtay cunugiiba halkaa ka galay heb taana way xun tahay maxaa yeelay dhibaatada qof walbay ku dhici kartaa cudurkan waa cudur waxa ma ahan maaragtay waxna addictionka la yihahda ama jirka uu la qabsanayo maandooriyaha ma aha wax sahlan waa cudur marka qofka bini aadamka in cudur lagu caayana way ila qaldan tahay marka waxaan dul mari karaa calaamadaha ay maaragtay waalidiinta maaragtay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay uga hortagaan dhibaatada qofka maaragtay ku dhici karta haddii uu ku sii socdo inuu isticmaalo maandooriyahan. Badanaa waxaa lagu arkaa ciyaalka wax la yiraahdo dhibaatada ka timaada iskuulka, cunugiyo iskuulka u jara, cunugiyo aan sameynin shaqada guriga loogu soo diray, iskuulka looga soo diray. Maxaa la yiraahdaa mar alla markaad kusoo qaadid hadalkii iskuulkii iyo waxbarashadii isagoo kasoo horjeesta oo isku daya in uu kula dagaalamo, markay codkooda kor u qaadaan macnaheeda ma ahan inay xanaaqsan yihiin, waxay kugu dayayaan ee kugu fiirinayaan codkooda inuu kaaga ka dheer yahay. Waa maskixiyan ahaan qofka biniaadamka wuxuu sameeyaa, hadduu kaaga kiisa ka dheeraadana marka waxaa dhacda in ma aragtay uu kaa awood bato. Marka hooyada waxaa la rabaa inay tiraahdo ma igu qaylin kartid iyadoo isdejiso, ama aabaha uu codkaas dheeraaday hoos usoo dhigo. Mideeda kale waxaa jirta waxa la dhaho physical health, qofkii jismigii ma aragtay caafimaadkiisu iyo caad ahayn, cunugii hadduu banooni ciyaari jiray isagoon banooni ciyaari karin, isagoo fadhigiisii batay, hurdadiisii badan tahay, waxyaala sida qaarkood ama qofkii ma tago ama maaragtay uusan sidiisii hore ahayn un xanuunsado. Mideeda kale neglect appearance wax la dhahaa jiro, macnaheeda waxay tahay qofka wuxuu ma aragtay ka tagaa inuu isaga isxanaaneeyo, inuu isnadiifiyo, qofkii ku ag fadhiyo iskaalsadiisa urayso kale haddaad aragtid isagaba dhibayn, taa laftirkeeda waa dhibaato. Maxaa la dhahaayeen qofkii macaamiishiisii isbedesha oo sidii hore uu ahaan jiray isbedela, ama xanaaqiisii bato, ama afkiisii maaragtay bedela, ama ma aragtay waqtigu seexan jiray aan seexanaynin, waxaasoo dhan oo isbedela. Lacag dhibaato iyadana way timaada, cunugiyo ku weydiinaya lacag dheeraada wax uusan u baahnaan jirin inay timaado inuu ku weydiiyo. Marka waalidka laftirkiis waxaa la rabaa, badanaa waxay sameeyaan waalidka si ay ilmahooda u raaligeliyaan lacag bay siiyaan. Taa raaligelin maaha, ilmaha waa inaad ogaatid lacagta aasiinayso wax uu ku sameynayo. Jacayl bay ku iibsadaan dadka waalidiinta badanaa, laakiin jacaylka lama iibsan karo, waa wax waalidka iyo ilmaha oo ka dhexeeya.
Adoo soo kabay Cabdiraxmaan, maxaad ku talinaysaa?
Waxaan ku talin lahaa horta arintan arin qoys walba saameynaysa wey. Caruurtan waa caruur iswada yaqaana, iskuul isla aaday, dugsi isla aaday, isla xaafad degan, iskana warhaya. Waalidiinta horta sida la sheegay inay iyagu wacyigelin ay ogaadaan waxa u baahan yihiin iyo awoodda waalidahan ay leeyihiin. Dhalinyarada inta badan heerka hadda aan marayno waxay u oynayaan in la caawiyo. Xaqiiqda marka aan kuu sheego, waxaan ma rabaan inay kusii dhexjaro, inay ka dhexbaxaan ayay rabaan. Waxay la-yihiin waalid riixa iyo dad garab istaaga ama dad ay kalsooni ay ku qabaan oy u sheegan karaan dhibaatada ay tabanayaan. Caruurta sida anagoo kale ma aha, anaga dhibaatada dadkeena waaweyn marka weliba caruurta qurbaha ku koray, dhib markuu anagana haysto waxaan isku daynaa inaan raadino qof aan u sheegno oon dhahno caawi, iyaga ma yaqaanaan ereygaasba, caawinaad baa u baahanahay ma yaqaanaan. Caruurta in lala saaxiibo inkiraad badan ayaa jirta, waalid badanna waxaa jira inkiraya in dhibaatadaas caruurtooda ay qabaan. Waxaa keenaya marka arintan xitaa waalidka inayna awoodin xitaa caruurtoodii ay dareemeen cunugiyona qabaysanayn soo daahaya, ama asxaab kale la socda, ama baawur cusub oo lasoo xaday wata oona goyn karin, ayay haddana ma aragtay ayna su-aal weydiin karin, ayna la xisaabtami karin. Marka halku waxaa weeye midda koowaad, cunugaaga adigaa taqaaneed, marxaladda aad ku jirto qoys ahaan adigaa taqaaneed, isku day inuu jiro qorsho qoys ahaaneed marka koowaad.
Waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan anan ka xishoonaynin oo aan ku faanaynaa wixii in ma aragto qofku yiraahdo maanta wax fiican baan sameeyey isdhihi lahaana waana ka xishoonaa. Qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado marka uu dhibaateysan yahay waa markay muhiimadda tahay. Ani waxaa ila ceeb badan hooyada ilmaheeda lacagta ku qaadanaysa, ceebta qaadanaysa, aan ka xishoonaynin taa, laakiin haddana ka xishoonaysa markay dhibaato qabto oo ay dhihi lahayd war dhib baa ihaya halay caawi. Ani waxa qofka aan sharfaa ama ila sharaf badan markuu uu qofka uu og yahay markuu caawinaad u baahan yahay unu raadsado, maxaa yeelay taa laftirkeeda qofku waa waxgaradnimaday ka mid tahay.
Fartuun, ugu dambeyntii adoo noo soo gabagabeynaya, maxaad ku talanaysaa, maxaad u maleynaysaa wadada ugu wanaagsan ee caruurta Soomaaliyeed ee gobolkan lagu badbaadin karo inay tahay?
maalintii waxaan arkaa hal ama laba ama saddex youth ah waa wareysta markiyo wasaab maxay wax ku marnaayaan marka Soomaali waa aad leh midowan meesha inay ka baxaan rabaan Soomaaliyana cabsi weyna ka xigto ina adoo Mareykanka ku dhashay oo waliga aadan tagin Soomaali iska tagtid oo markaa tagtid haddana the judgmental ibalaay la kulmaysid in lagu dilaa in kale ciyaalku way ka cabsadaan ma jecla laakiin waxay ku leeyihiin inaan ka baxa waa rabaa baaran oo haa dadka markay ay garaan in treatment markay aadaan ay ka soo baxaan halfway house la geeya shaqiiraad sadaan 10 kolooga meesha ku soo xaroodaan ilmaheena male cunug kasto oo ayaanta horumarkan movement-iga sameeyay aaday treatment-iga way soo noqdeen raising ka u soo noqonaya waxa waay it's easy in ay noloshooda ku soo noqdaan oo la accept gareeyo oo ay waxooda hore sameeyaan oo banaanku iska fariistaan then in ay raadiyaan ama family accept gareeynaayo ugu dul qaadanayo qofkan ileen markuu laba tilaabo hore u qaada laba tilaabo dib u soo qaadaya inay helaan ma heli karaan marka aniga waxaan ku talin lahaa Soomaaliyeey masaajidda waa dhisanay awoodeen waa ognahay waana dhisan karnaa not only Soomaalida Minnesota joogta ma Soomaalida adduunka joogta dhanba hadda waxay noqotay waxay ku noqotay ilmaha Soomaalida cudur nacam qof kasta waa dhibsanaysa marka adiga aragtid cunug Soomaali oo wareersan meel baa ku gooyso marka ana waxaan dhihi lahaa waxaan isku darsano meel anaga aan leenahay aan sameysano age amnaha aan u kala saarano intii marka cunugii markuu wareerka bilaabo hadii la qabto meesha la geliyo kii saaxiibkiis ahaa oo ku daynaa xulee oo hadaan ninkaa wuxuu sameeyo kala sameeyo meesha la geeynaaya soo hooyadii kala cunugeedu u badbaaday laakiin hadii cunuga wareeray uu xaafada ku dhex jiro waxa laga yaabaa bisha inuu 10 kale waxbaro ilmihiina hadda saasi ku socdaa marka ilmaha aan cishanno aan isla cishanno aan wax isku darsanno dad daacad ah oo shaqadi qaban kara hal raadi special aan waxaan dhihi lahaa hadii la helo 10 hooyo oo diyaar u ah inay magaalo walba tagaan oo fundraising ka sameeyaan oo dadka la hadlaan oo wax ay isku darsadaan dulka hadda la sheegay dowladda horta waxa nooma dhiseyso next 2-3 years waa deficit waxba ma ka helayno marka hadaan helna xataa 2 milyan oo Soomaali leedahay waxbaan ku bilaaban karnaa laakiin intaas wax kale ma sameyn karo
dhammaantiinba aad ayaad u mahadsantiin dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesotana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka maanta waxaan kaga hadlaynay dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo waxaana marti ugu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtar oo madax u ah ololaha daryeel ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota Ms. Bilxaaji Salaad oo ah kalkaaliso dhaqtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraada iyo Faadumo Dheel oo ah hooyo Soomaaliyeed oo la tacaasha wiil isticmaala maandooriyaha ahna ganacsato xogogaal u ah arrimaha dhalinyarada ee gobolka inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhageystayaal waa mascado idin la sidaayo ismadaafmo
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo barnaamijka faaqidaadda inala socodsiinayay
markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka waxaa inala socodsiinaya xuseen baraadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka madaxweynaha dalka Masar General Cabdifatax Sisi oo shalay kulan la yeeshay wafdi ka socday odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaailka Liibiya ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ee Liibiya ay ka codsadeen in dowladda Masar ay faragelin military ku sameeyso arrinta Liibiya si loo taageero ciidamada General Haftar ee dagaalka kula jira dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay haddaba maxay ka dhigan tahay talaabadan maxay si ku soo kordhin kartaa xaaladda Liibiya waxaa arintaasi falanqeynaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Mareykanka
waa dowladda Turkiga waa dowlad laba waji oo aad istaraatiijik u ah u ciyaarayso dhinacna brotherhood-ka iyo freedom-ka iyo kacdoonadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska Liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo macaawana gaaska ku bedelanayso shacabka Liibiya ugu gudbinayso waxay saaciday ay gacan ka siisay maamulka ka jira Tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood isku soo aruray maantana sidaa u ballaartay wadanka saddexaad ee muhiimadda istaraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa Faransiiska shirkadaha Faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii Qadaafi dilkii Qadaafi petroolka iyo gaaska Liibiyana waxaa kontraktiga u diyaar garoobay shirkadaha Faransiiska. Taasna waxay isku haystaan maanta Talyaaniga oo shirkad taariikhi ah iyo u haysta inuu yahay meesha Liibiya u tahay meel taariikhi ah. Waxaa ku soo haray qolada ugu dambeysa oo Ruushka ah. Ruushka iyo Turkigana game bay ciyaarayaan oo Suuriya ku saabsan. Ruushka awood weyn Liibiya ma saaraya, laakiin gorgortan wuxuu kula jiraa Turkiga inuu dhinaca Suuriya wax ka siiyo siduu asagana xaggan ugu ogolaado Liibiya.
Isbeddelada la xidhiidha xiisadda ka taagan dalka Liibiya ayaa ah kuwa si xawli ah ku socda, iyadoo oo baaqa odayaasha dhaqanka uu ka horreeyey baaqay soo jeediyeen baarlamaanka Liibiya ee garabka Xaftar oo iyaguna ugu baaqay in Masar ay ciidankeedu u soo dirto Liibiya. Arrintaasi oo cirka ku sii shareynaysa xaaladda cakiran ee dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Maxamed Bulaay Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Masaaradu waxay sheegtay in amnigeeda qowmiga uu khatar ku sugan yahay, dagaalada Liibiya ka socdana ay saameyn ku yeelan doonaan, ayna tahay inay ka hortagto intaysan kooxahaasu soo gaarin xuduudaheeda, ama aan sidii hadda hore u dhacday oo kale aan hubab iyo laga soo gelin argagixiso aysan ka soo gelin xuduudda la leedahay dhinaca Liibiya. Sidoo kale arintan waxaa ka hadashay dowladda Turkiga oo caddeysay iyadu mowqifkeeda ah inay wax walba oo dowladda amniga dowladda masaarada khatar ku ah inaysan raalli ka noqon doonin, hase yeeshee sheegtay in ay masaaradu iska indhatirayso masaalixda Turkigu ku leeyahay dalka Liibiya. Waxaa moodaa arrintan inay dhaawac weyn u geysanayso cunaqabateyntii saarnayd dalka Liibiya ee dhinaca hubka, inay sii fogeynayso in la gaaro heshiis siyaasi ah, ay u muuqato in la isku hubguranayo, ayna dhici karto marxalad walba inuu dagaal u dhexeeya qolyahan si toosa iyo si dadban labadaba uu Liibiya ka dhici karo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Shirkadda diyaaradaha ee British Airways ayaa holgab ka dhigaysa dhammaan duulimaadyadeedii diyaaradda Boeing 747. British Airways waa shirkadda adduunka ugu weyn ee ka shaqeysa diyaaradaha aadka u ballaaran ee qaadka weyn leh. Bayaan ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ayaa lagu sheegay inay tahay murugo aad u weyn, kaasoo lagu yiri inaan xaqiijin karno inaan soo jeedinayno inaan holgab ka dhigno dhammaan 747 diyaaradood oo ay si dhaqso leh u dhaqangasho. Tallaabadan ayaa ka dhalatay hoos u dhac ku yimid rakaabkii, iyadoo ay ugu wacan tahay xanibaadaha safarka ee ay dowladuhu soo rogeen ee ku aadan dadaal lagu joojinayo faafitaanka cudurka coronavirus. Shirkadda diyaaradaha ayaa qorsheynaysay inay holgab ka dhigto 747 diyaaradood sanadka 2024, laakiin saameynta masiibada ayaa dedejisay inay meesha ka baxdo diyaaradda. Gebi ahaanba, warshadaha diyaaradaha ayaa waxaa si weyn u saameysay cudurka adduunka oo dhan ku faafay iyo xayiraadihii dhanka safarka ahaa ee ka dhashay. Hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP ayaa warbixin ay soo saartay Jimcahan ku sheegtay in dadka ku nool ugu yaraan 25 dal sida hadalkii u dhigtay ay wajahayaan heerar aad u xun oo gaajo ah bilaha soo socda xaaladda ka dhalatay COVID-19 awgeed. Saddex bilood ka hor ayay hay-addu u sheegtay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay jirto halis macluul oo culus, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay agaasimaha fulinta ee WFP. Maanta, xogteena ugu dambeysa waxa ay noo sheegaysaa in malaayiin qoysaska ugu saboolsan adduunka ah in lagu khasbay xitaa in ay ku sii dhowaadaan meel aanay ka soo waaqsan karin, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay agaasinka fulinta ee WFP. WFP ayaa sheegtay inay ku qiyaasayso inay u baahan tahay 4.9 bilyan oo dollar oo jawaab celinteeda ah. Waxa ay sidoo kale sheegtay in 500 milyan oo dollar oo dheeri ah loo baahnaan doono si loo joojiyo macluusha ka jirta wadamada halista ku jira, oo ay ku jiraan wadamada Afrika, Aasiya, Caribbeanka, Latin America iyo Bariga Dhexe. Qiimaha WFP ayaa ka badan kala bar 10 bilyan ee qorshaha qaramada midoobay ee wax ka qabashada xaaladda bini-aadminimo ee caalamiga ah ee xanuunka COVID-19.
aad u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warka inala socodsiinaysay idaacaddii galabnimo ay si wadajirada la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sasam Kaab. Waa nagaynta dhegeystayaal, 7:07 fiidnimada maanta isku duban, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.